Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Σε έναν κόσμο αρχαίγωνο, σκοτεινό, αλληγορικό, ποιητικό, αλλά και απολύτως σύγχρονο. Αφορμή μας η παράσταση P32θ, μια παράσταση εναέριου χωροθεάτρου της ομάδας Extatera, μια ομάδα που αποτελείται από την Κατερίνα Αναστασάκου, την Κωνσταντίνα Αναγνώστου, την Ιωάννα Κατρή, τη Φωτεινή Παπαδοπούλου και τη Μυρτώ Γραμμενίδου. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια της σκηνοθέτηδας Ευτυχίας Χρυσοβέργη και την Ασπασία Λιγουριώτη που έγραψε το κείμενο του έργου, πάνω στο οποίο βασίστηκε η δραματουργία, η Περσεφόνη εδώ δεν είναι μόνο η κόρη της Δήμητρας που αρπάχτηκε από τον Άδη. Είναι μια γυναίκα που μετακινείται ανάμεσα σε κόσμους, μια εργαζόμενη χωρίς δικαιώματα, μια ύπαρξη εγκλωβισμένη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στη μνήμη και το τραύμα, στην πτώση και την ανύψωση. Μια παράσταση που συνομιλεί με το μύθο της Περσεφόνης και τα ελευσίνια μυστήρια, αλλά και με τη σημερινή πραγματικότητα της εργασίας, της βίας, της επισφάλειας και των σωμάτων που παλεύουν να σταθούν όρθια ή να εωρηθούν. Μέσα από τα εναέρια πανιά, τα στεφάνια, το σώμα και την ποιητική γλώσσα, ο μύθος ξαναδιαβάζεται ως μια ιστορία για όσα παραμένουν αόρατα. Την εκμετάλλευση, τη γυναική εμπειρία, τη βιομηχανική πόλη, τους εργάτες, τη μητέρα, την κόρη, το θάνατο, αλλά και την πιθανότητα μιας επιστροφής. Μαζί μας σήμερα η Κατερίνα Αναστασάκου, η Ασπασία Λικουριώτη και η Ευτυχία Χρυσοβέργη, για να μιλήσουμε για το πώς ένας αρχαίος μύθος μπορεί να γίνει σύγχρονη σκηνική εμπειρία, πώς το σώμα αφηγείται εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν και πώς το σκοτάδι τελικά μπορεί να γίνει ένας τόπος αποκάλυψης. Καλώς ήρθατε, κορίτσια.
Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Είμαστε πολύ έτσι χαρούμενες με αυτή την παράσταση που έχει γίνει, με αυτή τη σύμπραξη. Ας μας πει νομίζω η Ευτυχία έτσι λίγο για την ιδέα και το όλο έργο.
Καλύτερα να ξεκινήσουμε με τα πιο απλά, προτείνω, να μας συστηθείτε.
Εγώ ονομάζομαι Ευτυχία Χρυσοβέργη, είμαι μέλος της ομάδας Extatera, η οποία δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν από αυτό το project. Σε αυτή την παραγωγή σκηνοθετώ και είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε καταφέρει να έρθουμε στο ραδιόφωνο με αυτή την πρόσκληση για να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία αυτών των 2 χρόνων που τρέχουμε το project του P32θ.
Είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετείς?
Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ. Είναι η πρώτη φορά που δεν παίζω κιόλας.
Θέλω να πω, έχεις ασχοληθεί ξανά με τη σκηνοθεσία, έχεις σπουδάσει κάτι τέτοιο ή προέκυψε αυτό οργανικά μέσα από την συνύπαρξή σου με τα κορίτσια?
Δεν έχω σπουδάσει σκηνοθεσία. Όλη η αφορμή στη σύνδεση με τη σκηνοθεσία και το θέατρο συνέβη από σχετικό χώρο, αλλά όχι τον παραστατικό.
Τον παραστατικό τεχνό.
Δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή το 2015 έκανα ένα μεταπτυχιακό σε σχέση με το θέατρο στην εκπαίδευση, το οποίο είχε κάποια πρακτικά κομμάτια και ένα άνοιγμα στο κοινωνικό θέατρο και γενικά στο θέατρο και στο πώς δουλεύει το θέατρο μέσα σε κοινωνικές ομάδες, όχι μόνο στο χώρο των ανηλίκων, αλλά και στην ενήλικη εκπαίδευση. Το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν κινητήριος δύναμη και κομμάτι έμπνευσης που άρχισε να οργανώνει πιο πολύ τη σκηνοθεσία στο μυαλό μου.
Είσαι όμως χρόνια ακροβάτισσα και συμμετέχεις σε ομάδες.
Ναι, είμαι από το 2007 κάνω εναέρια ακροβατικά.
Άρα κλείνεις 2007 μέρες.
Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται.
Κλείνεις. Κάτσε, όχι, αυτό δεν είπα. Ναι, αυτό το κάνει κάποιος σε μια απλή πρόσθεση θα βγει.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ναι, είναι αρκετά χρόνια και ήμουνα πολλά χρόνια στους Αλτιμπάγκος και γενικά στο τσίρκο και στο θέατρο δρόμου σκηνοθετούμε ούτως ή άλλως μόνοι μας το κάθε νούμερο και την κάθε παράσταση. Επίσης, επειδή οι Αλτιμπάγκοι είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει συλλογικά στο στήσιμο των παραστάσεων που δημιουργεί τόσα χρόνια, μεγάλωσα μέσα σε αυτούς, καλλιτεχνικά μέχρι ένα βαθμό. Και πολλές φορές και όταν με ρωτάνε τι κάνεις εσύ στην παράσταση, γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι πάνω στη σκηνή και υποκλίνομαι με τα κορίτσια, αλλά με φωνάζουν και πάω, και πολλοί που μπορεί να μην έχουν διαβάσει λεπτομέρειες ή να μην ξέρουν ποια είμαι ή οτιδήποτε, με ρωτάνε τι έκανα. Πολλές φορές δεν συστήναμε σε σκηνοθέτηδα, γιατί για μένα αυτό που συμβαίνει στην ομάδα μας και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι συνθέτουμε μαζί. Έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι είναι σημαντικό κάποια να είναι από κάτω από την παραγωγική διαδικασία για να βλέπει σαν τρίτο μάτι. Μέχρι τώρα έχει τύχει να είμαι εγώ και περιμένουμε στις επόμενες παραγωγές να είναι και κάποια άλλη. Φέτος, ας πούμε, που ήρθε και η Ασπασία στην ομάδα μέσα από το κείμενό της, μας έχει βοηθήσει πολύ σαν σκηνοθετική ματιά από κάτω σε τομείς που εξειδικεύεται καλύτερα από εμάς.
Και βέβαια αναδεικνύει και το κείμενο με την δικιά της πρόταση.
Ναι.
Το οποίο μπορεί να αντιληφθεί σε πολύ συνολικότερο, αλλά και σε επιμέρους βαθμό. Θα μας πεις λίγο για την ομάδα των Αλτιμπάγκος. Αυτή είναι από την Πάτρα, νομίζω.
Ναι.
Δεν κάνω
είναι
λάθος.
Από την Πάτρα. Πολύ σωστά. Οι Αλτιμπάγκος, οι εξ-Αλτιμπάγκος, γιατί υπήρχαν και Αλτιμπάγκος πριν τους εξ-Αλτιμπάγκος, τους οποίους δεν τους είχα προλάβει εγώ καθόλου. Είναι μια ομάδα που κάνει σύγχρονο τσίρκο και θέατρο δρόμου στην Πάτρα. Ιδρύθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, το 2007. Εγώ άρχισα να συμμετέχω στην ομάδα το 2011. Έκανα μαθήματα στο χώρο και άρχισα να κάνω παραγωγές και σόου και διάφορες δουλειές με καρναβάλι και Χριστούγεννα, εποχιακές δουλειές ουσιαστικά. Αλλά και μαθήματα τσίρκου σε παιδιά και σε ενήλικες και εκτός χώρου, σε εργαστήρια που μπορεί να μας καλούσε κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. Είναι ζεστή ομάδα, οικογενειακή.
Η Πάτρα, αν και μακρινή, μας την έφερες κοντά με αυτό που είπες. Εσύ, Κατερίνα, ποια είναι η δικιά σου προηγούμενη δράση πριν φτάσουμε και συζητήσουμε σήμερα για τη συγκεκριμένη παράσταση?
Εγώ στο κομμάτι των ακροβατικών ξεκίνησα να ασχολούμαι το 2015, όπου τα γνώρισα στην Ισπανία, που είχα πάει για άσχετα πράγματα, για την πρώτη μου δουλειά και ζωή. Και για αρκετά χρόνια τα αντιλαμβανόμουν και ασχολιόμουν μαζί τους μόνο σαν... σαν χόμπι, ναι. Αλλά δεν είχα έρθει και σχεδόν καθόλου σε επαφή με την καλλιτεχνική πλευρά αυτού. Κυρίως ήμουνα σε σχολές που μάθαινα κόλπα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν εξ αρχής έτσι πολύ σημαντική η ενασχόλησή μου μαζί τους. Μπορούσα να περνάω όλη τη μέρα να κάνω αυτό. Και μετά έτσι πιο πολύ με το καλλιτεχνικό κομμάτι, το στήσιμο παραστάσεων και όλα αυτά, ήρθε όταν κατέβηκα και εγώ στην Πάτρα, όπου πήγα μεγαλύτερη για δουλειά. Και εκεί γνώρισα και εγώ το χώρο των Αλτιμπάγκων και την Ευτυχία και ξεκινήσαμε εκεί να δουλεύουμε έτσι μικρά project, κάποια video project που είχαν βγει τότε στην καραντίνα της ομάδας, παραστασούλες, και μέσα από αυτό ξεκίνησα έτσι να βλέπω με άλλη οπτική και πιο ολοκληρωμένο αυτό το κομμάτι. Και τώρα πια έχω εγκαταλείψει την αρχική μου δουλειά και σπουδή. Και...
Η οποία ήταν, συγγνώμη, θα με φάει περίεργη, δεν μου το πεις.
Εγώ είχα σπουδάσει χημικός μηχανικός και μετά νόμιζα ότι θέλω να γίνω ενολόγος, οπότε πήγα να κάνω μεταπτυχιακό στην Ισπανία σε αυτό το κομμάτι.
Okay.
Δούλεψα κάποια χρόνια σε αυτό, δεν πέρασα πολύ καλά και αποφάσισα να κάνω αυτό που ήταν χόμπι, τη δουλειά μου. Και ξεκίνησα στην Πάτρα να το κάνω παράλληλα με τη δουλειά του ενολόγου. Ξεκίνησα να δίνω μαθήματα και στους Αλτιμπάγκους και σε άλλους χώρους εκεί. Και μετά αποφάσισα να το κάνω full time και έχω ένα δικό μου χώρο, τέλος πάντων, τώρα που διδάσκονται ένα αέριο ακροβατικά, ακροβατικά εδάφους. Και...
στην Πάτρα κι αυτός.
Τώρα πια εδώ. Είμαι στον Πειραιά.
Α, στον Πειραιά.
Έχω επιστρέψει εδώ, ναι.
Στη βάση.
Στη βάση.
Για μένα πέφτει λίγο μακριά ο Πειραιάς, γι' αυτό μάλλον δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Είμαι παιδί του κέντρου. Ασπασία, εσύ με τα κορίτσια. Πώς έγινε να γνωριστείτε και
ναι,
να...
αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω καμία σχέση με τα ακροβατικά. Θα έλεγα ότι τα φοβάμαι κιόλας. Τα βλέπω και φοβάμαι. Τις θαυμάζω βέβαια περιόριστα. Γιατί είναι εξαιρετικές και έχω δει και τις προηγούμενες δουλειές τους και είχα έτσι ένα θαυμασμό απέναντι σε αυτό που κάνουν. Μου φαίνεται πάρα πολύ τεχνικά και άρτιο και έντεχνο. Και φάνταστο και πολύ πρωτότυπο, θα έλεγα, αυτό που κάνουν κινησιολογικά τα κορίτσια, που συνδέουν ουσιαστικά το χορό, το σύγχρονο χορό, με δύσκολα ακροβατικά. Και αυτό καταφέρνει να περάσει με έναν τρόπο αφηγηματικό έτσι, στο κοινό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μου έχουν κάνει σαν ομάδα και σαν δουλειά και μου φαίνεται πολύ σπάνιο, γιατί ήμουν και λίγο... ούσα θεατρολόγος, η οποία ας πούμε ασχολείται με τη... έχω κάνει μεταπτυχιακά στην υποκριτική και στον κινηματογράφο και ουσιαστικά ασχολείται με τον κινηματογράφο κυρίως. Ήμουνα και λίγο έτσι ότι εντάξει τώρα ακροβατικά. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα κάνουν τόσο πολύ, πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα ακροβατικά.
Έτσι. Ο Wim Wenders το κατάφερε.
Βέβαια.
Εσείς γιατί...
ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ευτυχώς αγαπάω πολύ το Wenders και τα φτερά του έρωτα είναι η αγαπημένη ταινία. Οπότε η αλήθεια είναι
μα
ότι...
μα μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μπορώ να καταλάβω τη σύνδεση και
ναι,
το γιατί.
Ναι, μπορείς να καταλάβεις.
Ναι, οπότε εγώ... σε εντυπωσίαζε πάρα πολύ αυτό.
Με εντυπωσίαζε σαν... και αν και ειλικρινά λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται τα ακροβατικά. Δηλαδή τα φοβάμαι πάρα πολύ.
Έχεις δοκιμάσει. Αφού η Κατερίνα είναι και διδάσκει. Υπάρχει περίπτωση ας πούμε να μην σε καταφέρει έστω λίγο να σε τραβήξει προς αυτή την κατεύθυνση.
Τίποτα, τη βλέπω στο τρίτο στεφάνι πάνω και λέω όχι Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι είμαι ο χαρακτήρας που θα ήμουν κατάλληλη για κάτι τέτοιο. Εντάξει, στο πρώτο.
Να το.
Εντάξει. Στο πρώτο κάνω κούνια.
Όλοι κάπως έτσι ξεκινήσανε. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα από μια κούνια. Τα ήρθανε, συναστρίστηκαν πλανήτες και έγινε κάποια πρόταση.
Ναι, έγινε το εξής. Εγώ τώρα διδάσκω στο πανεπιστήμιο, πριν δίδασκα στα σχολεία και σε δημοτικά. Πριν περάσω να διδάσκω στο πανεπιστήμιο, δίδασκα θεατρολογία στα δημοτικά. Τώρα κάνω ευτυχώς κινηματογράφο, που μου αρέσει πιο πολύ. Και είχα γράψει ένα κείμενο, γιατί μας ως αναπληρωτές και ως αναπληρωτές χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, ανά λίγους μήνες μας ανανεώνανε τη σύμβαση και τα λοιπά, το οποίο μου θύμιζε πάρα πολύ την Περσεφόνη. Που μου θύμιζε το μύθο της Περσεφόνης, που ανά 6 μήνες την στέλνουν στον κάτω κόσμο.
μια ψύχρεμη αξιολόγηση της κατάστασης.
Μια ψύχρεμη αξιολόγηση, γιατί έτσι το βίωνα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ξαφνικά εκεί που ήσουν, σε στέλνανε, αφήναμε τις παραστάσεις που κάναμε στην Αθήνα, αφήναμε όλα τα έτσι, πράγματα που αγαπούσαμε πολύ και ξεκινάγαμε να πάμε σε ένα χωριό. Έτσι. Και ήταν έτσι μια παράξενη εμπειρία. Και όταν η ευτυχία μου είπε φέτος, την οποία τη γνωρίζω από την Πάτρα, έτσι, από τα φοιτητικά μας χρόνια, δεν ήμασταν στο ίδιο τμήμα, αλλά γνωριζόμαστε, όταν μου είπε θα κάνω ένα έργο για το θάνατο, λέω πάρα πολύ ωραία, μου λέει έχεις να μου στείλεις κείμενα, της έστειλα διάφορα άλλα κείμενα, μεταξύ αυτών και την Περσεφόνη. Και φαίνεται την άγγιξε. Επειδή εργάζεται και αυτή ως εκπαιδευτικός, φαίνεται κάπως την άγγιξε αυτό το γεγονός, η αποστολή στον κάτω κόσμο ανά 6 μήνες. Και εντάξει, θέλω να πω ότι εξεπλάγιμε το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κάνω τα κορίτσια κάτι τόσο ωραίο. Το κείμενο είχε γραφτεί για ταινία μικρού μήκους.
Άσχετο.
Α, ναι, είχα,
και πολύ διαφορετικό στήσιμο.
Και πολύ διαφορετικό. Είχε γυρίσει πριν την Ιώτα.ωμέγα, μια άλλη μυθική ηρωίδα που ταξιδεύει στο μέλλον, ο Αλέξης Αλεξίου, ένας πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης, ο οποίος τώρα θα βγάλει και μια καταπληκτική ταινία μεγάλου μήκους, το λέω έτσι. Είναι έτσι παρενθετικά. Και. Ναι, είχε
βρει. FYI. FYI. For your information.
For your information, ναι. Γενικά είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Και είχα την τύχη να διαβάσει τη Ιώτα.ωμέγα και να την πάρει να την κάνει μικρού μήκους. Και μετά είχαμε συζητήσει και είχα γράψει την ΠΕ32.
Αυτό είναι το στυλ σου. ΠΕ32.
Το είχα κάνει επίτηδες. Επίσης, βέβαια, το ΠΕ ήταν και ο κωδικός του θεατρολόγου. Που ήταν ο κωδικός του θεατρολόγου για μια δεκαετία που μας στέλνανε αυτό. Και παράλληλα, στήμιζε την Περσεφόνη. Και ήταν και Περσεφόνη 32 χρονών. Οπότε είχε αυτή την σύνδεση.
Ναι. Το διτό συμβολισμό.
Είχε αυτό το διτό συμβολισμό, ναι. Αυτά, οπότε τελικά προέκυψαν άλλα πράγματα και δεν την κάναμε ταινία και έμεινε αυτό το κείμενο.
Ωραίο.
Είναι γενικά αρχικά ο τίτλος της παράστασης. Το ξέρουμε ότι δεν είναι ο πιο πετυχημένος τίτλος για αυτούς που δεν κατανοούν τη σημασία εννοώ.
Έχει κάτι το φουτουριστικό.
Ναι, οι περισσότεροι του χώρου εργαζομένων τον αναγνωρίζουν. Απλά ήθελα να πω ότι το ΠΕ είναι εκτός από κωδικός και αρχικό της Περσεφόνης, είναι σε σύνδεση με το θήτα, το οποίο είναι το αρχικό του θανάτου, το οποίο είναι ανορθόγραφα γραμμένο επίτηδες, γιατί περιλαμβάνει μέσα και τον θήτη, ο οποίος είναι είτε ο εαυτός μας προς εμάς, είτε ο θήτης, ο εξωτερικός, είτε εμείς ο θήτης.
Το ακούω, αλλά είναι λίγο περίπλοκο να το καταλάβει κανείς με μία ματιά.
Όχι, ναι,
να τα λέμε αυτά, έτσι.
Πάρα πολλοί το διαβάζουν και διαφορετικά, μπορεί να το διαβάσουν P32 θήτα, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι απόλυτα πετυχημένο, ενώ θα μπορούσε να έχει γραφτεί λίγο διαφορετικά. Αλλά σε εμάς είναι απόλυτα πετυχημένο.
Κοίταξε, δείχνει... πολλά έργα βλέπουμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές βερσιών και εκδοχές των λέξεων και των γραμμάτων,
ναι,
για να αναδείξουν το μήνυμα που εσωκλείουν μέσα.
Οπότε... Χαίρομαι.
Τώρα που το ξέρω, βέβαια, μπορώ να το αναγνώσω πολύ διαφορετικά, αλλά τραβάει σίγουρα το ενδιαφέρον. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε διαφορετικά.
Χαίρομαι.
Η ομάδα σας, Εξτατέρα, που επίσης έχει ένα περίεργο όνομα, γιατί μάλλον είστε λίγο έτσι επιρρεπείς αυτή
τη...
Ναι, και αυτό, αλλά με τα ονόματα έτσι λίγο. Πώς προέκυψε το Εξτατέρα?
Το Εξτατέρα...
Παραπέμπει στην ισορροπία μάλλον.
Το Εξτατέρα προέκυψε... Η προηγούμενη παραγωγή μας, που ήταν το Κοσμικό Αυγό, πέρασε πολλά κύματα και καταλήξαμε σε αυτήν την ομάδα. Η πρώτη ομάδα... Στην πρώτη ομάδα ήμασταν, νομίζω, 12 άτομα, αν όχι 16. Και έχουμε έρθει από την Πάτρα και έχουμε δει μια παράσταση των «Κι όμως κινείται». Δεν θυμάμαι τώρα ποια έπαιζε εκείνη την περίοδο. Ήταν πριν τον COVID αυτό. Και έχουμε δει την παράσταση και έχουμε αράξει όλοι μαζί σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι καν πού. Και κάπου εκεί...
Στο κεραμικό, να υποθέσω.
Ναι, και κάπου εκεί προέκυψε το όνομα. Έτσι, πολύ αυθόρμητα. Ουσιαστικά είναι το εκτός ισορροπίας, το οποίο συνδυάζει λίγο το ακροβατικό κομμάτι, αλλά και αυτό που σχολίασες και εσύ, ότι είμαστε λίγο εκτός ισορροπίας. Οπότε είναι και αυτό λίγο λογοπαίγνιο ανάμεσα στο...
Όχι, εγώ σχολίασα το ότι με τα ονόματα κάνετε ένα brainstorming.
Ναι, και είπα εγώ ότι είμαστε περίεργες.
Εσύ, έτσι,
ναι,
δεν το είπα εγώ.
Όχι, δεν το είπες εσύ, δεν βάζω λόγια στο στόμα σου, έχεις δίκιο. Ενώ αυτό, ότι φερόμαστε λίγο αυθόρμητα και παρορμητικά και συνδυάζει λίγο το όνομα, το εκτός ισορροπίας τόσο όσο τις δράσεις μας, όσο και το στοιχείο που χρησιμοποιούμε για να εκφραστούμε.
Ναι, εντάξει, θέλει και λίγο τρέλα και λίγο ρίσκο για να κάνεις πράγματα.
Ναι.
Τη δημιουργική διαδικασία πώς την μοιράζετε μέσα στην ομάδα σας? Και αυτό είπαμε που παρουσιάζετε τώρα, το 532 θήτα είναι το δεύτερο που κάνετε με την ομάδα Εξτατέρα.
Ναι, θα μπορούσες να πεις. Με τη συγκεκριμένη σύνθεση. Υπάρχουν οι δύο από τις πέντε που είμαστε τώρα στην ομάδα, έξι αν συμπεριλάβουμε και τη Φωτεινή η οποία ήρθε φέτος. Είμαστε μαζί από την πρώτη παραγωγή που έγινε το 18, το Salomon Air, το οποίο έγινε στο χώρο των Σαλτιμπάγκων, έκανε γύρω στις 10 παραστάσεις. Και μετά κάναμε ένα βίντεο, αυτό που ανέφερε πριν η Κατερίνα, όταν ήρθε η Κατερίνα στην Πάτρα, που πάλι ήμασταν παραπάνω, δεν ήμασταν εμείς μόνο αυτές οι 5 που παίζουμε τώρα. Και μετά έγινε το Κοσμικό Αυγό, ήταν η Δανάη και η Χρύσα. Χρύσα Μάργαρη, Δανάη, Αντωνοπούλη νομίζω. Μας αφήνουν τα σαν τα κορίτσια να κάνουν καριέρα. Η μία στο τσίρκο, η άλλη στην ιατρική. Και ήρθε η Μελίτη.
Καθίσα αφού ετάχτη που λιμάνε σε
ναι, αυτό. Και ήρθε η Μελίτη, η Κατρή, η Ιωάννα που αναφέρεται στο... Έχει δύο ονόματα. Και η Φωτεινή. Και συνεργαζόμαστε φέτος με την Ασπασία. Δηλαδή η ομάδα γενικά εμένα από τη μικρή μου εμπειρία στο χώρο των ομάδων.
Έτσι είναι.
Ναι, έτσι είναι. Είναι μια δυναμική ουσία η οποία ναι. μεταλλάσσεται και εξελίσσεται και πάει.
Αυτό αν το δεις από παντού, από τον αθλητισμό με το ποδόσφαιρο, με τις νέες μεταγραφές που λέμε και το μπάσκετ μέχρι την οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί ακριβώς δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ τι θα φέρει ο καιρός, η μοίρα, οι ανάγκες αλλάζουν έτσι. Οι άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα και αυτό είναι και το ωραίο με έναν τρόπο. Γεμίζουμε μικρού αποχωρισμούς, αλλά γινόμαστε και πιο πλούσιοι στις εμπειρίες και νέα πράγματα ανακύπτουν. Οπότε είναι κάπως πολύ ανθρώπινο αυτό που σημαίνει στην ομάδα σας και πολύ όμορφο.
Ναι.
Γιατί σημαίνει ότι όντως προχωράει και εξελίσσεται με καινούργια άτομα και με τις αναμνήσεις από τα παλιά.
Και στα ανάποδα φωνές στον ύπνο μου ακούγα. Αυτή μου πλανημένο στον Άδη κατεβαίνω. Κατεβαίνω σαν η φούλα που χάσε το μάγκα της.
Υπάρχει απαραίτητα το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Αυτό πώς χτίζεται ανάμεσα στους performers?
χτυπώντας ίσως η μία την άλλη πολλές φορές πρώτα. Εντάξει, αυτό θέλει χρόνο πολύ, γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, θα γίνουν λάθη, θα χτυπήσουμε, αλλά με τον καιρό έρχεται. Κυρίως πρώτα δουλεύοντας αρκετά και στο έδαφος, νομίζω, για να νιώσει και η μία οικία με την άλλη. Και μας έχει πάρει αρκετό καιρό αυτό, πιστεύω, η αλήθεια είναι.
Ποια ήταν δηλαδή ο κορμός εργασίας, αν μπορώ να το πω έτσι, από πού ξεκινήσατε δηλαδή να προετοιμάζετε την κίνηση και τι κάνατε στην αρχή μέχρι να φτάσετε στο σημείο που είναι πλέον να έχετε τρία στεφάνια, χορό σύγχρονο και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα μας τα πεις εσύ, Κατερίνα?
Κάθε φορά η διαδικασία είναι διαφορετική. Ωραία, τώρα η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως και τις προηγούμενες παραγωγές, ξεκίνησε από την κατασκευή. Ωραία, δηλαδή ξέραμε πάνω κάτω πώς θα είναι η τελική κατασκευή της παράστασης.
Μέσα στο σκηνικό, εννοείστε?
Εννοώ τα στεφάνια με τον τρόπο που πλέκονται με τα πανιά και σχηματίζουν αυτή την σύνθεση με τα τρία στεφάνια και δύο κάθετες κολόνες που ουσιαστικά έχουν σύνδεση το ένα με το άλλο, εν αέρια, όχι μόνο από το έδαφος.
Ναι, που είναι σαν παγίδα, ας πούμε, ο κάτω κόσμος, ο Άδης, το τελευταίο, το άλλο το επίπεδο, έτσι πως το είδα εγώ δηλαδή από το βίντεο και τα συμπεράσματα που έβγαλα. Είναι τα τρία επίπεδα, το ουράνιο, το γη και το κάτω κόσμος.
Ωραία.
Και το είχαμε σκεφτεί έτσι, αλλά πολύ.
Ναι, πολύ ωραία σκέψη. Οπότε μετά, με κάποιον τρόπο, αφού είχαμε πει ότι θα δουλέψουμε με αυτή την κατασκευή, αρχίσαμε να αναζητάμε μια θεματική που να μας ενδιαφέρει. Αυτό έγινε 2 χρόνια πριν έρθει το κείμενο της Ασπασίας. Οπότε η Μαρία Βάρσου, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος των Σαλτιμπάγκων και έπαιζε στην προηγούμενη παραγωγή, στη δεύτερη εκδοχή της, πρότεινε ένα κείμενο της Virginia Woolf, την Νυχτοπεταλούδα, η οποία ουσιαστικά μπλέκει τον, αναφέρεται στο θάνατο με έναν ποιητικό τρόπο κι αυτή. Ωραία, οπότε χτίστηκε η πρώτη μορφή και μετά ήρθε το πρώτο Scratch Night, στο οποίο συμμετείχαμε στο τεχνουργείο. Στο τεχνουργείο λοιπόν εμφανίσαμε όχι ολόκληρη την κατασκευή, αλλά μία μορφή βασική που ήταν τα τρία στεφάνια και γύρω γύρω είχαν τα πανιά, οπότε δεν φαίνονταν στην αρχή. Και υπήρξε ένα σχόλιο το οποίο μας κέντρεραιε το ενδιαφέρον, ότι μοιάζει με του Μιαζάκη το Spirited Away, ναι.
Το No Face.
Μπράβο, ναι, το No Face. Επίσης υπήρξε και το σχόλιο ότι δεν φαίνεται πολύ καθαρά το πρόσωπο αυτού που είναι πάνω-πάνω, γιατί μιλάμε τώρα για μια κατασκευή, μια μορφή η οποία είναι στα 4,5 μέτρα περίπου, έτσι. Οπότε ένα ανθρώπινο πρόσωπο δεν αντιστοιχούσε στην κλίμακα. Οπότε κάπου εκεί αποφασίσαμε να βάλουμε και μάσκα στη σημερινή, στη φετινή παραγωγή. Μια μάσκα η οποία είναι γύρω στους 60 πόντους στο μέγεθος. Αυτός για μας είναι ο θάνατος και μετά ήρθε και το κείμενο της Ασπασίας που τον όρισε στην πρώτη ανάγνωση σαν Άδη.
Και συνδέθηκε και με άλλες εικαστικές αναφορές όπως του Ροντέν, του Καμίλ Κλοντέλ, του Γκόγια.
Αυτά όλα είναι εικαστικές αναφορές που γίνανε και για την χορογραφική σύνθεση. Oh. Αυτά ήρθαν, ο Γκόγια συγκεκριμένα έχει ένα χαρακτικό το οποίο έχει μια παρόμοια μορφή με αυτήν που φτιάχνουμε εμείς. Αλλά τους άλλους εικαστικούς και γλύπτες και ζωγράφους πήραμε εικόνες τις οποίες ζωντανέψαμε και δομήσαμε χορογραφίες με αφετηρία αυτές. Τώρα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το ότι εμείς ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για το θάνατο, μελετώντας η κάθε μία την προσωπική της σκέψη, θέση, βίωμα απέναντι στο θάνατο, αλλά και τα αναγνώσματά μας πάνω σε αυτόν. Και από φιλοσοφία, και από μυθιστορήματα, και από πίνακες, από γλυπτά. Δουλέψαμε πάρα πολύ και εξ αποστάσεως, γιατί εγώ τότε ήμουν στην Κρήτη, λόγω της δουλειάς που με εξασφαλίζει το να ζω. Οπότε δουλέψαμε πολύ με την προσωπική.
Από τα ρυθίσματα που είχε κάθε μια από σας, ναι, γι' αυτό προσωπικά.
Γι' αυτό βγήκε και ένα σχόλιο στην παράσταση σε σχέση με το πόσο κοινωνικά στην Ελλάδα δεν μιλάμε για το θάνατο. Είναι ένα σημείο το οποίο φοβόμαστε, είναι πολιτισμικά κάτι σαν να φέρνει τη γρουσουζιά ή κάτι, ότι αν μιλήσουμε για το θάνατο χτυπά ξύλο. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και ένα σχόλιο στην παράσταση που ήρθε πάνω στο κείμενο της Ασπασίας, το οποίο είναι αυτό που κάθε φορά που πηγαίνει να ακουστεί η λέξη Άδης, υπάρχει ένα ότι αυτό δεν το λέμε. Αυτό βγήκε σαν συμπέρασμα από, από την προηγούμενη δουλειά μας. Και μετά έρθει το κείμενο της Ασπασίας, το οποίο μας τέριαξε και για μένα έδωσε και μία άλλη οπτική. Γι' αυτό και θεωρώ ότι, όπως και η δική σου ανάγνωση ήταν κάτι που εμείς δεν είχαμε σκεφτεί, θεωρώ ότι αυτός που βλέπει την παράσταση δεν θα δει μόνο τον Άδη, δεν θα δει μόνο το θάνατο, θα δει οποιονδήποτε Άδη και οποιονδήποτε θάνατο έχει μέσα του.
Αυτά που ακούτε από τους θεατές που βλέπουν την παράστασή σας, τα αξιοποιείτε μετά?
Γενικά υπάρχει ο στόχος και ζητάμε feedback. Απλά αυτό είναι και κάτι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να μάθεις τι να ακούς και τι όχι από όλα αυτά που παίρνεις. Αλλά γενικά, όπως και στην προηγούμενη παραγωγή της και τώρα, υπάρχει ο στόχος αυτό να ξαναδουλευτεί και να εξελιχθεί. Οπότε σε αυτό είναι πολύ χρήσιμο να κουβεντιάζουμε και να ακούμε το τι είδε ο καθένας. Γίνονται επικοδομητικές συζητήσεις, ειδικά με άτομα τα οποία έχουμε οικειότητα και θα έρθουν να πούν ειλικρινά όλα αυτά που είδανε, ας πούμε.
Ναι,
είναι και θέμα γούστου μερικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, το να βλέπεις πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, τη δυσκολία στην υλοποίηση ενός ακροβατικού, μπορεί να λειτουργήσει στο συγκεκριμένο έργο, που λειτουργεί στο συγκεκριμένο έργο, σαν μια αντιπαραβολή της δυσκολίας της δουλειάς που κάνει ως καθαρίστρια η Περσεφόνη στα υπόγεια δηληστήρια της Ελευσίνας, που δουλεύει ως καθαρίστρια. Έτσι. Οπότε υπάρχει μια αντιπαραβολή. Αυτό μπορεί, ας πούμε, στο γούστο κάποιου θεατή να λειτουργεί ότι «Α, δεν θέλω να σας βλέπω να κουράζεστε». Δηλαδή θα προτιμούσα να μην βλέπω τη δυσκολία σε αυτό που κάνετε. Έτσι. Οπότε τα πράγματα είναι και θέμα, οπότε ακούς. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί, ότι ακούς και ό,τι θέλεις το κρατάς και ό,τι δεν θέλεις το ζυγίζεις.
Ναι, σίγουρα. Πώς προσεγγίζεις όμως, Ασπασία, μια Περσεφόνη που δεν είναι μόνο μυθικό πρόσωπο, αλλά και εργαζόμενη και θύμα και βασίλισσα και κόρη και γυναίκα σε εγκλωβισμό?
Να πω τώρα εδώ ότι αυτό δεν είναι πρωτότυπο, αυτό που κάνω εγώ τώρα με τους μύθους, τη σύνδεση δηλαδή των αρχαίων μύθων με τις σύγχρονες γυναίκες και τα παροντικά προβλήματα, είναι κάτι, ας πούμε, που το έχει κάνει καταπληκτικά ο Μίλλερ στη Γερμανία, έτσι, και έχουμε εκπληκτικούς μονολόγους. Το έκανε και ο Ρίτσος λίγο. Και είναι ένα είδος, θα έλεγα, ποίησης, που ουσιαστικά τι κάνει, δίνει μέγεθος και βάθος, γι' αυτό το αγαπάω, δίνει μέγεθος και βάθος σε αυτό το, θα λέγαμε, μικρό που ζούμε, που υποβαθμίζει τη σημασία του. Ας πούμε, το να υποβαθμίζονται οι ζωές μας όταν περνάμε δυσκολίες στην καθημερινότητα είναι κάτι υποβαθμισμένο, ενώ αν του δώσεις ένα μέγεθος, ένα μυθικό πρόσωπο. Εκεί αποκτάει ένα διαχρονικό, έτσι, και συμπαντικό, θα λέγαμε, τεράστιο μέγεθος, έτσι, που διέπει τους αιώνες και διέπει τη λογοτεχνία και διέπει το κοινωνικό φαντασιακό και τις κοινωνικές φοβίες και τα αρχέτυπα και όλα αυτά, και με έναν τρόπο σαν να ακούγεται η ταπεινή δειλή μας φωνή και το ταπεινό δειλό μας πρόβλημα, σαν να αποκτάει ξαφνικά όγκο και να... γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύνδεση του μυθικού με το ταπεινό καθημερινό, και είναι και λίγο ροκ, με την έννοια ότι είναι και λίγο αποδόμηση του μεγέθους από την άλλη.
Σ' αρέσει να παίζεις σε αυτές τις διάφορες κλίμακες και να βγάζεις από αυτό, να εξάγεις το μήνυμα που θέλεις να περάσεις, που βέβαια είναι κάτι πολύ σύγχρονο, έχοντας δουλέψει και ζυμώσει τον εαυτό σου μέσα σε αυτές τις παραδόσεις και τις διαφορετικές αισθητικές.
Ναι, εντάσσεται έτσι, υπάρχει γενικά στο μοντερνισμό αυτό, δεν το ανακάλυψα εγώ, έτσι. Αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ και το χιούμορ αυτού του πράγματος. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι από τη μία υπογραμμίζεις, δίνεις όγκο και δίνεις στην ύπαρξη το μέγεθος που της αξίζει, γιατί αυτό είναι το μέγεθος που αξίζει σε όλους μας. Είμαστε όλοι βασιλιάδες, είμαστε όλοι μυθικά πρόσωπα. Αυτό είναι το αληθινό μας μέγεθος. Οπότε, όταν ζούμε μέσα υποτιμημένοι, μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες, μας αξίζει μια τέτοια ανάγνωση του εαυτού, σε όλους μας. Και όσο πιο ταπεινός είναι ο ήρωάς σου, δηλαδή όσο πιο εξωκοινωνικός, όσο πιο υποτιμημένος, τόσο πιο πολύ χιούμορ έχει. Γι' αυτό εδώ θεωρώ ότι είναι αρκετά χιουμοριστικό να είναι βασίλισσα μια καθαρίστρια, έτσι, και χιουμοριστικό, και το απολαμβάνω. Δηλαδή, το κριτήριο είναι το ότι αυτό το σχήμα εγώ το απολαμβάνω που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και άμα απολαμβάνεις εσύ, συνήθως απολαμβάνουν και οι θεατές, γιατί δεν είμαστε πολύ διαφορετικοί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που έβλεπα τα κορίτσια να ανεβαίνουν πολύ ψηλά την ώρα που η Περσεφόνη κατέβαινε πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ήταν ένα άλλο αντίξιο χιουμοριστικό, ήταν ότι έγινε η Περσεφόνη ένα αέριο χοροθέατρο. Γιατί ο μύθος είναι ότι κατεβαίνει στον κάτω κόσμο και ενώ βλέπεις να κατεβαίνει, βλέπεις την Κατερίνα, που είναι μια εκπληκτική χορεύτρια, έτσι δηλαδή δεν... Δεν έχω λόγια κάθε φορά που λέω την Κατερίνα. Βλέπεις Κατερίνα να ανεβαίνει. Λες, πού θα φτάσει η Κατερίνα. Και είναι έτσι μια... Και αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή, ότι εδώ είναι ο κάτω κόσμος και τη βλέπεις να ανεβαίνει. Αυτό, και εντάξει, έδεσε και με πολλά άλλα καταπληκτικά πράγματα στην παράσταση, τη μουσική του, Σταμάτη που ήταν εκπληκτική.
Σταμάτης Φουσέκης. Μας συνοδεύει με live looping κοντραμπάσο. Και αυτός, η δουλειά ήταν, τα κομμάτια τα είχε έτοιμα, γραμμένα. Είναι δηλαδή κάτι που επιλέξαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια που είχε γράψει. Και αρχίσαμε να κόβουμε και να ράβουμε στις λούπες που έχει φτιάξει ο Σταμάτης. Και φυσικά έχει και πολλά σημεία που αυτοσχεδιάζει πάνω στην παράσταση.
Έχει γράψει και αυτός με αφορμή ένα θάνατο και έχει γράψει κάποια κομμάτια με αφορμή ένα θάνατο, τα οποία ήρθαν και δέσανε πάρα πολύ. Δηλαδή το συνέστημα. Το συνέστημα, το μένει με το δε συνέστημα, νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή σύνδεση στην παράσταση.
Και για μια performer που δεν αφηγείται μόνο με το λόγο, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη της τη μουσική, τους διάφορους εξοπλισμούς, το συναισθηματικό κόσμο που φέρει κάθε της κίνηση, πτώσεις, κρατήματα, αναπνοές, ένταση, κίνδυνος. Πώς σας κάνει εσάς να νιώθετε, να βιώνετε το μύθο της Περσεφόνης και πώς μπορείτε να το εξωτερικεύσετε ώστε να το αντιληφθούν έτσι και οι υπόλοιποι θεατές?
Δεν ξέρω ακριβώς να απαντήσω. Εγώ νιώθω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συνεχώς in work in progress και επειδή λόγω περιορισμένων προγραμμάτων και ωρών που μπορούσαμε να κάνουμε τις πρόβες μας και τις πρόβες μας ίσως και με το Σταμάτη, γιατί ανέφερες για τη μουσική, είναι κάτι το οποίο μπορεί και να είναι λίγο διαφορετικό σε κάθε παράσταση και αυτό που νιώθουμε και αυτό που δίνουμε, γιατί ακόμα χτίζεται και φτιάχνεται κάθε φορά. Αυτό, γιατί πρώτα πρέπει να έχουν λυθεί όλα μας τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί και σε κάποιες παραστάσεις να αντιμετωπίζουμε τεχνικά ζητήματα, είτε αυτό φαίνεται είτε όχι. Αλλά νομίζω ότι το ωραίο σε όλη αυτή την παράσταση που έχουμε στήσει τα τελευταία 2 χρόνια είναι για μένα να καταφέρουμε να παιχτεί αρκετές φορές, γιατί μας εξελίσσει και μας δίνει το 100% μας αν αυτό μπορέσουμε και το κάνουμε πολλές φορές και όχι να παιχτεί 1, 2, 5 παραστάσεις. Γιατί εξελισσόμαστε περισσότερο μέσα από αυτό παρά μέσα από πρόβα και πρόβα και πρόβα στη σχολεία.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία της παράστασης?
Νομίζω...
Όλα.
Η κούραση. Από τη ζωή, όχι από την παράσταση.
Αυτό τώρα δεν το αντιπαρέρχεσαι σε κανένα κλάδο. Η κούραση της ζωής είναι δεδομένη. Παντού.
Εντάξει, ναι, η κούραση όντως γιατί είναι και μία περίοδος...
Αλλά βέβαια δεν είναι τόσο επικίνδυνο στα υπόλοιπα επαγγέλματα η κούραση, ναι, γιατί... Εντάξει, ναι, μπορεί να γίνει ένα λάθος στα ακροβατικά και γεια σας, τα είπαμε.
Όχι, εντάξει, νομίζω αυτό το έχουμε ξεπεράσει το. Πάντα υπάρχει το ρίσκο, αλλά το έχουμε ξεπεράσει σε ένα βαθμό αυτό. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αναθεωρήσουμε και να σκεφτούμε για το μέλλον είναι η επιλογή των πανιών. το οποίο στη συγκεκριμένη παράσταση χρησιμοποιείται ως σκηνικό, ως κοστούμι, ως χίλια πράγματα, ως μάσκα, φόρεμα, γυλαίκο, τα πάντα. Και είναι ένας πολύ δύσκολος εξοπλισμός, γιατί σπάνια σου κάνει το χατήρι και κάθεται εκεί που το θέλεις. Οπότε σε αυτό έχουν υπάρξει δυσκολίες, άγχη στις πρόβες και στις παραστάσεις, γιατί μπορεί κάτι να μην πήγε όπως θέλαμε να πάει, κάτι να μην λύθηκε όταν θέλαμε να πάει. Επίσης, το ότι πάντα είναι πολύ σημαντικό και το συνεργατικό κομμάτι, γιατί δεν κάνει κάθε μία κάτι μόνη της. Δηλαδή, το πώς θα φορέσει η μία το ρούχο εξαρτάται από το πώς θα το βάλουν οι άλλες. Και όλο αυτό έρχεται και κάνει λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Οπότε, στο μέλλον θα δουλέψουμε με κάποιο άλλο υλικό.
Κοίτα, το πανί και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πάρα πολύ τσιχλωτό.
Εντάξει, δίνει πολλές δυνατότητες βέβαια. Είναι
για αλήθεια. Χορό σίγουρα. Αλλά για κάποιον trainee είναι πολύ δύσκολο και εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό που κάποιοι με επιμονή και με αφοσίωση κάνουν μαθήματα συνεχώς αυτό. Προτιμώ σίγουρα πιο πολύ το hoop, πιο πολύ τα πιο στατικά, γιατί νιώθω ότι υπάρχει αυτή η δράση-αντίδραση ανάμεσα στον εξοπλισμό και εσένα, οπότε...
Στο hoop η αντίδραση είναι πιο... μεγαλύτερη συνήθως.
Όχι.
Όχι, το ακούω αυτό που λες.
Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με την Κατερίνα. Απλά νομίζω ότι τη μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή με τα πανιά την έχουμε σαν σκηνικό αντικείμενο. Όχι τόσο σαν ακροβατικό εξοπλισμό.
Οκ, okay, γιατί έβγαλα τα δικά μου.
Ναι, όχι, ναι. Εσύ καλά τα λες, μια χαρά τα λες. Αλλά ενώ δίνει πολλές δυνατότητες σαν σκηνικό αντικείμενο, σαν εικαστικό αντικείμενο, μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι αυτό που είπε η Κατερίνα, κάθε φορά κάνει τα δικά του.
Η Κατερίνα είπε κάτι ενδιαφέρον για τις πρόβες. Είναι πολλές οι πρόβες που πρέπει να γίνουν πριν στηθεί μια τέτοια παράσταση.
Κοίταξε, εμείς ασχολιόμαστε περισσότερα από 2 χρόνια με αυτό, αλλά οι πρόβες σαν πρόβες λόγω των προγραμμάτων μας δεν είναι ότι κάνουμε 2 χρόνια πρόβες. Κάνουμε τα Σαββατοκύριακα 2 ετών πρόβες λόγω των προγραμμάτων που έχουμε, της διαθεσιμότητας του χώρου.
Κάνετε κάτι εξάωρες όμως, εξαντλητικές πρόβες.
Εντάξει, λέμε και τα νέα μας.
Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη συγκολητική ουσία, να μπορείς να πιεις καφέ, τσάι και να κάνεις και την πρόβα σου. Διαφορετικά δεν γίνεται και δεν περνάει ευχάριστα, έτσι. Και μιλάμε τώρα ότι έχετε να πραγματευτείτε πολύ δύσκολα, περίπλοκα και επίπονα ζητήματα. Ας πούμε, στο κείμενο βλέπουμε την Δήμητρα να εμφανίζεται σαν μια μητέρα των Σίξ, με παπαρούνες, με μνήμη, με τραύματα, με μια τέτοια κατάσταση. Επίσης τελειώνει και το έργο με το ερώτημα «Σ' αγαπώ». Αυτή η ερώτηση σε ποιον απευθύνεται τελικά? Στον Άδη, στη μητέρα,
ναι, στον
εαυτό?
Στον Άδη, στη μητέρα, σε οτιδήποτε το κακοποιητικό. Είναι δυστυχώς, αφορά ουσιαστικά το τραύμα, το πόσο το θύμα μπαίνει να αγαπήσει το βιαστή του ουσιαστικά, το πώς μπαίνουμε να συνδεθούμε με αυτό που μας καταπιέζει, ό,τι και αν είναι αυτό, και δημιουργείται αυτή η σχέση αγάπης και εξάρτησης, η οποία έχει αυτή την τρομακτική, έτσι, διάσταση και την ποιτική βέβαια διάσταση, γιατί είναι ένα ερώτημα: η Περσεφόνη αγαπούσε τον Άδη? Δηλαδή ήταν και συντροφός της μέσα σε όλο αυτό. Οπότε είναι ένα ανοιχτό ερώτημα που έχει και μια φεμινιστική, έτσι, διάσταση, όταν ειδικά βλέπεις μια ομάδα γυναικεία, και αυτό, και τα κορίτσια εντάσσονται και στην παράδοση των γυναικείων ομάδων. Έτσι είναι στην πλειονότητά τους, αν εξαιρέσουμε το Σταμάτη. Οπότε υπάρχει και αυτό, δηλαδή τα φεμινιστικά ερωτήματα που προκύπτουν από την ιστορική θέση της γυναίκας μέσα στην πατριαρχία, που δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα, ούτε με ποιον κοιμάται, ούτε πότε, ούτε που βρίσκεται κτλ. Όσο αυτό ταξικοποιείται και κατεβαίνουμε και κοινωνικές τάξεις, γίνεται ακόμα πιο έντονο. Και εντάξει, όταν έχεις δει έτσι και τόσο εξαιρετικές χορεύτηρες επί μία ώρα και ακούσεις και στο τέλος αυτό το ερώτημα, έτσι, εμένα με συγκινεί.
Είναι όμως και λίγο πολιτικό αυτό το έργο.
Πολιτικά, ειδικά μετά το 60, όλα τα προσωπικά είναι και πολιτικά. Και ναι, και το αντίστροφο, έτσι. Τα πολιτικά είναι προσωπικά.
Έτσι. Με αυτή την πρόθεση έγραψε το κείμενο για να κάνεις ένα πολιτικό σχόλιο ή σου βγήκε αυθόρμητα?
Νομίζω ότι έτσι σκέφτομαι, ότι δεν σκέφτομαι ποτέ προσωπικά χωρίς να σκέφτομαι πολιτικά. Δηλαδή νομίζω ότι εγώ σκέφτομαι πάντα οτιδήποτε προσωπικό, το τοποθετώ...
Επιβεβαιώνεται ότι είμαστε πολιτικά όντα.
Ναι. Δεν μπορώ να δω, ας πούμε, ότι έχω κατάθλιψη φέτος και να φταίω εγώ. Προφανώς, αν κάνω 5 δουλειές, καταλαβαίνω ότι φταίει το ότι έχω 5 δουλειές. Ενώ ότι δεν μπορώ να ψυχολογικοποιώ, το βρίσκω πολιτικά λάθος. Να ψυχολογικοποιούμε έτσι τα πράγματα. Μόνο έτσι υπάρχει φυσικά η ψυχολογική διάσταση, αλλά συνδυάζεται με την κοινωνική και την πολιτική και είναι ωραίο αυτό να αναμειγνύεται, να αναδεικνύεται και να τοποθετούμαστε δυναμικά προς τα έξω. Και είναι και πολύ ωραίο που αυτός ο Θίασος έτσι έχει γυναίκες που μπορούν ειλικρινά να υπερασπιστούν αυτό το κείμενο. Αυτό είναι που με συγκινεί και είναι πραγματικά κοπέλες που είναι δυναμικές, εργατικές.
Όμορφες ταλαντούχες
και παράλληλα έχουν αυτό το ηθικό που φαίνεται και μέσα στο πώς στηρίζει μία την άλλη. Δηλαδή, πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που κάνουν. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Δεν είναι απλά μια θεατρική ομάδα, έτσι. Αυτό το πράγμα θέλει ένα ηθικό στάτους στήριξης και ταπεινού εγώ, έτσι, συμμετοχής μέσα σε μία ομάδα. Και αυτό το ηθικό στάτους που έχουν αυτά τα κορίτσια, που είναι επιλεγμένα από την ευτυχία και μέσα από τις δυσκολίες έχουν μείνει, έτσι δεν είναι, έχουν επιλεγεί και μέσα από την πραγματικότητα της δυσκολίας του πράγματος, αυτά τα κορίτσια αξίζει να εκφράσουν αυτό το κείμενο. Δηλαδή τους αξίζει, είναι πολύ τιμητικό για το κείμενο, θα έλεγα, που υπάρχουν αυτές οι πραγματικές γυναίκες που έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα και βρίσκονται στη σκηνή ειλικρινά και το στηρίζουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία της διαφοράς, ας πούμε, μιας αναπαράστασης μιας παραστατικής τέχνης από το να διαβάζεις ένα λογοτεχνικό ποίημα, ας πούμε.
Συναισθηματική δυσκολία σε αυτή την παράσταση ποια ήταν?
Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο να πείσουμε τη Φωτεινή, η οποία είναι μια εκπληκτική επίσης έτσι, τραγουδίστρια και μουσικός, που μπήκε έτσι κάπως στο τέλος για να τραγουδήσει και να πει το κείμενο παράλληλα και μπήκε στην ομάδα της πολύ οργανικά. Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο να πείσω τη Φωτεινή, να πείσουμε όλοι μαζί τη Φωτεινή, να επιτρέψει το μέγεθος αυτού του πράγματος, του τραύματος, να βγει συναισθηματικά. Ενώ είναι εκπληκτική ερμηνεύτρια, μας έχει κάνει το χατήρι. Αλλά νομίζω ότι η δυσκολία δεν ήταν τόσο συναισθηματικά σε μένα να το γράψω, όσο να πείσω κάποιον άλλον.
Να το εκφράσει.
Να μπει σε αυτό και να μην φοβηθεί, ας πούμε, το συνέστημα που μπορεί να δώσει.
Αυτό ήταν ένα από τα... Έχει πολύ δικαιο σπασία. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ήταν ανακουφιστικά. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη είναι και νέο πρόσωπο στη συνεργασία. Οπότε έρχεται ένα νέο πρόσωπο που θέλουμε να δουλέψουμε φωνητικά την ομάδα ούτως ή άλλως. Γιατί εκτός από τη Φωτεινή, θέλουμε σιγά σιγά να συνδυάσουμε και την κίνηση με τον ήχο και το κείμενο. Οπότε η Φωτεινή ήταν ένας κατάλληλος επαγγελματίας να μας βοηθήσει σε αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν ξέραμε σίγουρα πώς θα πάει. Αλλά μας εξέπληξε και μας εκπλήσει σε κάθε παράσταση, γιατί είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα. Κάθε παράσταση είναι ένα άλλο δώρο προς το κοινό και σίγουρα έχει σχέση και με το ποιος είναι από κάτω, όπως και με την κατάσταση που βρισκόμαστε, που βρίσκονται τα κορίτσια κυρίως εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή. Άλλη συναισθηματική δυσκολία, την οποία έδειξε η Κατερίνα πιο πριν και την οποία την αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, και είναι το μαγικό κομμάτι των ομάδων, αλλά και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο. Δεν κυλάνε όλα ρόδινα, ούτε βρισκόμαστε τα Σαββατοκύριακα για πρόβες και πίνουμε ένα ευχάριστο τσάι πάντα. Τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στην επικοινωνία, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στη συνεργασία, ακόμα και αν δουλεύουμε οι περισσότερες πάνω από 5 χρόνια τώρα μαζί.
Ίσα-ίσα. Όσο πιο καλά γνωρίζεσαι με τον άλλον, τόσο πιο δύσκολο
μπορεί,
γίνεται.
Μπορεί. Αλλά...
Θα πω εγώ για τη Στεφανία. ήθελα να το πω αυτό.
αλλά εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η κάθε μία θα πει αυτό που έχει στο μυαλό της με οποιονδήποτε τρόπο, είτε ανάλογα την ιδιοσυγκρασία, είτε κρατώντας τους τύπους, θα λέγαμε, είτε μη κρατώντας τους. Αλλά υπάρχει πλέον τέτοια σχέση που είναι αποδεκτό, το δουλεύουμε, το συζητάμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω χωρίς να τα χώνουμε από κάτω. Χωρίς δηλαδή ούτε καν να αναφερθούν και να μένουν και σιγά σιγά να χτίζεται και να γίνει. Δηλαδή δεν έχουμε, όσα νέα μέλη έχουν έρθει, έχουν φύγει, δεν έχει γίνει ποτέ αποχώρηση, γιατί δεν σας γουστάρω άλλο, σκόνομαι και φεύγω. Κατάλαβες, δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Η κάθε μία ή ο καθένας έχει φύγει για συγκεκριμένους λόγους εξωτερικούς, όχι λόγω της ομάδας. Αυτό.
Καταλαβαίνω ότι έχετε βρει έναν ωραίο τρόπο δουλειάς που σας εκφράζει και δουλεύετε πάνω σε αυτόν για να τον βελτιώνετε συνέχεια, έτσι. Τι θα θέλετε να κρατήσει ο θεατής από όλη αυτή την προσπάθεια, από όλη αυτή τη δουλειά, την ενέργεια, το χρόνο που έχετε δώσει? Τι θέλετε να κρατήσει φεύγοντας από την παράσταση που θα δει?
Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να... την ψυχούλα του στο χέρι, αν την κρατήσει. Εγώ είμαι εντάξει.
Εντάξει, κάτι μικρό θέλεις.
Το πιο σημαντικό για μένα και ο μεγαλύτερος στόχος στις παραστάσεις γενικά, και σε αυτές που βλέπω και σε αυτές που συμμετέχω και σε αυτές που έχω την τιμή να είμαι απ' έξω και να σκηνοθετώ, είναι, και το στοίχημα κάθε φορά είναι, να μπορεί ο άλλος να κάνει τη δική του προσωπική ανάγνωση. Όχι αυτή που έχω εγώ, όχι αυτή που έχει η Κατερίνα, όχι αυτή που έχει η Ασπασία. Γι' αυτό είπα την ψυχούλα του. Τη δικιά σου. Αν ο κάθε θεατής μπορεί να βγαίνει με τη δική του ψυχή κάθε φορά που κλείνει η πόρτα του θεάτρου, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη και ότι τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι δευτερεύοντα.
Ασπασία, εσύ τι θα ήθελες?
Συμφωνώ με την Ευτυχία ότι ουσιαστικά οι παραστάσεις, το νόημα όλο αυτού του πράγματος, που είναι ένα συναισθηματικό δώρο και ένα δώρο που πάντα κάνει ο performer, έτσι σαν μια πράξη, πώς το λέει ο Γκροτόφσκι, σαν μια πράξη μετάληψης στο θεατή, δηλαδή μια πράξη για να μεταμορφώσει το θεατή, είναι ένα δώρο που κάνεις, που ένα δώρο ανοίγματος, που όποιος θεατής θέλει να ανοίξει εκείνη την ώρα και να δώσει κάτι από μέσα του, μπορεί να το πάρει και να φύγει, με αυτό το δώρο. Δηλαδή, αν κάποιος... Εμένα με έχουν αλλάξει ταινίες που έχω δει, με έχουν αλλάξει παραστάσεις που έχω δει. Και εντάξει, μπορεί όχι εκείνη τη στιγμή απαραίτητα, αλλά δουλεύει μέσα σου σαν μια εμπειρία. Γιατί έχει το θέατρο, ιδίως το θέατρο, έχει αυτή την τελετουργική δύναμη που μπαίνεις μέσα σε αυτό και αφήνεσαι και μπαίνεις εκεί, οπότε έχει μια μεγάλη δύναμη επιρροής. Οπότε εντάξει, ένας άνθρωπος να βγει και να ελευθερωθεί δηλαδή από κάτι που τον βασανίζει, θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μας. Εντάξει, υπάρχουν και πιο ταπεινοί στόχοι, έτσι να περάσει κάποιος καλά. Βλέπω με πέντε πολύ ωραίες κοπέλες, έτσι να κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
Ναι, σίγουρα. Το ακούω.
Είναι πολύ πιο... Υπάρχουν και ταπεινοί στόχοι. Αλλά εντάξει, ναι, σίγουρα όλα αυτά συνδυάζονται με έναν τρόπο.
Είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα πριν, ότι κάθε παράσταση μας πάει κάπου. Γι' αυτό λέω ότι είναι νωρίς. Γιατί η δημιουργική διαδικασία σίγουρα μας έχει φέρει σε ένα σημείο την κάθε μία για να επικοινωνήσουμε δύο πράγματα που θέλουμε μέσα μας καθαρά. Αλλά κάθε παράσταση δίνει, γιατί δεν είμαστε μόνες μας εκεί. Είναι και το κοινό μαζί, οπότε είναι νωρίς για να ξεκαθαρίσουμε, πιστεύω, το... και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση.
Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Σας εύχομαι κάποια στιγμή να φτάσουν τα πράγματα σε μια στιγμή όπου θα μπορείτε να δώσετε απάντηση σε αυτό, γιατί τότε θα σημαίνει ότι έχετε ολοκληρώσει την δημιουργική διαδικασία στο προηγούμενο και θα πάτε στο επόμενο γεμάτες δώρα και πράγματα, έτσι, άξια για να γίνουν το επόμενο πράγμα και να τονίσετε το μήνυμα που θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ την Ευτυχία Χρυσοβέργη, την Ασπασία Λικουριώτη και την Κατερίνα Αναστασάκου που ήρθαν και μας μίλησαν για το P32θ, την παράστασή τους, και τα υπόλοιπα κορίτσια βέβαια που ανήκουν στην ομάδα, η Κωνσταντίνα Αναγνώστου, η Ιωάννα Μελίτη Κατρί, η Φωτεινή Παπαδοπούλου, η Μυρτώ Γραμμενίδου και ο Σταμάτης Φουσέκης που κάνει την μουσική.
Και ο γλύπτης της μάσκας, Γιάννης Νάσης.
Γιάννης Νάσης. Λοιπόν, αυτή η ομάδα αυτών των δημιουργικών τρόπων μας δώσανε πολύ τροφή για σκέψη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μιλήσατε γι' αυτό.
Της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.